დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. Და ამ რუბრიკას ვუძღვებით მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. დილამშვიდობის
მოგესალმებით.
რაღაცა ძალიან
ჩქარა დამეთქვა.
ასევე და საინტერესო თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ მას შემდეგ, რაც ევროკომისიის ანგარიში გამოქვეყნდა გაფართოების პაკეტი. მოცული ვართ ამ ასე ვთქვათ დოკუმენტზე მსჯელობით, თუმცა ასე უცებ რას გავწუდებოდით, რადგან მას ძალიან ბევრი ნაწილი აქვს, მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი ნაწილი ამ ანგარიშისა შეეხება ეკონომიკას, საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას და უფრო ზუსტად ვიტყოდი დანახულს ევროკომისიის თვალით. ეს ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გაფართოების კონტექსტშიც, მათ შორის, და ამაში გასაკვირი არაფერია, რადგან ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გარდა ღირებულებითი თავსებადობისა, ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, ვთქვათ, დემოკრატიის საკითხებზე. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, ცხადია, მაგრამ მაინც დემოკრატიის საკითხებზე იქნებოდა ეს თუ საგარეო პოლიტიკასთან, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან საქართველოს თავსებადობის ხარისხზე და იმაზე, რომ ბევრად უკეთესი არის სასურველი ამ მიმართულებით, რადგან კლების ტენდენცია ბოლო ხანს ამ თავსებადობაზე. ასევე ლაპარაკი არის ეკონომიკაზე, რომელზეც მოკლედ, მაგრამ მაინც გააკეთა თავისი კომენტარი ბატონო გია ევროკავშირის ელჩმა ჩვენთან ინტერვიუში. მან აღნიშნა დოკუმენტის სიდიდე და მე ვუთხარი, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ეკონომიკის არის მეთქი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, თუმცა ბევრი რამ ჩემთვის აღსაქმელად, გასაგებად და შესაფასებლად ცოტა რთულია, რაღა დაგიმალოთ, რადგან აქ მხოლოდ ისიც არ იქნებოდა ადვილი, მაგრამ მხოლოდ ეს სუფთად ეკონომიკის შეფასება არ არის, არამედ თავსებადობისა ევროკავშირთან. და ელჩმა ევროკავშირისა განაცხადა, რომ ეკონომიკის შესახებ თავებს რაც შეეხება, ვთვლი, რომ საქართველოს შეუძლია იამაყოს მიღწეულითო. ამის შესახებ ბევრი არ გესმით, ვინაიდან ეს ყველაზე ნაკლებად პრობლემური თავებიაო, რომლებზეც დიდი პროგრესი გვაქვს, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი, თუმცა საჭიროა შემდგომი მოქმედებები. და შემდეგ მოაყოლა უკვე ნაწილი სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე, რომ რაც აუცილებელია ნებისმიერი დემოკრატიისთვის. და ინტერვიუში მე აღნიშნე, რომ ერთ გადაცემას მინიმუმ და ალბათ მომავალში კიდევ მოგვიწევს ჩვენ ამაზე ლაპარაკი, იმის კვალობაზე, როგორი იქნება დინამიკა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისა, რადგან ამ დინამიკის იმედია ზრდასთან ერთად, რა ვიცი, ასეთი იმედი მაქვს, ზრდასთან ერთად კიდევ უფრო აქტუალური გახდება და უფრო კონკრეტული მსჯელობა მათ შორის ეკონომიკის ნაწილზე. და მე ძალიან მაინტერესებდა ბატონო გია, იმიტომ რომ მე მახსოვს ისეთ როდინდელი დისკუსიები, ასოცირების შეთანხმებამდელი დისკუსიები, რომლებშიც თქვენც მონაწილეობდით. და მაშინ იყო ლაპარაკი ხომ ევროკავშირის რეგულაციებზე, შესაბამისობაზე ევროკავშირის პოლიტიკასთან და ასე შემდეგ. და დამაინტერესა ძალიან, როგორ დაინახავდით თქვენ ამ ეკონომიკურ თავებს, რომელშიც მოცემული არის როგორც აღწერა, ასევე სარეკომენდაციო ნაწილი თითოეულ საკითხზე. ყველას ვერ გავივლით, ესე ვთქვათ, ზედმიწევნიდან არ მინდოდა, მაგრამ მაინც ძირითადი სურათი რომ დავინახოთ.
დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და მართლაც
ბოდიში და სულ მავიწყდება, მაპატიეთ, სულ მავიწყდება დასაწყისშივე მსმენელს შევახსენო. ბევრს არ ექნება ჩანიშნული, ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლია საუბარში მონაწილეობა რადიო პალიტრის მსმენელებს ნომერზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-55-5-9-0-5-5-0-0-5-5. ძალიან დიდი ბოდიში და გისმენთ.
ხო, ანუ ეს ეკონომიკური ნაწილი, რაც ასახულია, მე ახლა თქვა დაწვრილებით შევისწავლეო, დიდი ტყუილი გამომიო, იმიტომ რომ დიდი დოკუმენტია.
და მარტო წაკითხვა არ არის.
ხო, ასევე ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ რომ აქ უფრო ღრმა საკითხებია და ეს საჭიროებს უფრო მეტ ანალიზს ცხადია ეს არა მარტო საკითხოს საჭიროებს არამედ ანალიზს საჭიროებს და რისი გაკეთება შეიძლება კიდევ ამაზე დაფიქრებას ახლა ამ კუთხით მე ვთვლი რომ ბევრი პასუხი მაქვს მე პირადად იმიტომ რომ ეს პირველი წელი არ არის რაც ამაზე საუბრობ ამ საკითხებს რაც აქ არის ასახული და შეიძლება ჩემი აზრი ეს არ არის რაღაც აუცრება და არც აუცილებელი, მაგრამ პირველ რიგში მე ვისაუბრებდი იმაზე, რომ საჭიროა მეტი დისკუსია. ეს როგორც შეეხება თქვათ ანალიტიკურ თვალსაზრისით მეტი დისკუსია. თუნდაც მთავრობის იმ წარმომადგენლებთან, რომლებიც ამ საკითხებს კურირებენ, თუნდაც მაგალითად ოპოზიციურ ფლანგთან, რომელიც გონია, რომ საერთოდ არაფერს არ აკეთებს ამ მომენტში ამ კუთხით და თითქოს ელოდებია, რომ აი ოდესღაც, როდესაც ხელისუფლება შემოვალთ, მე დავფიქრდებით ამაზე, რაც მიმაჩნია ძალიან დიდი შეცდომა ელემენტარულად. რაც შეეხება მთავრობას, უნდა ითქვას, რომ მისი მთავარი დამსახურება არის, რომ უფრო მეტ რამეს არ აფუჭებდა, რომ ითქვას სიმართლე. შეიძლება და უფრო მეტი რამე გაეფუჭებინა, ვიდრე გააფუჭეს და რაღაცეებში რაღაც საკითხები წინ არის წაწეული, ალბათ მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი მათ ხელს არ უშლიდა. თუმცა მაგალითად აქ არის მოყვანილი ესეთი რაღაცა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ჯერ წინა ხელისუფლების დროს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად აკრძალულია დეფიციტი 3%-ზე მეტი და სახელმწიფო ვალი 60%-ზე მეტი მშპ-სთან შედარებით. რაც ასე თუ ისე სრულდება. რაც სამწუხარო არის ჩემთვის ორი საკითხი, ორი მაშინდელი შეზღუდვა მთავრობისთვის, როგორიც იყო ხარჯების შეზღუდვა 30%-ის ფარგლებში კლიენტ შიგა პროდუქტის, მე ვთვლიდი, რომ უფრო სერიოზული შეზღუდვაც იყო საჭირო და ასევე გადასახადების კუთხით ეს საკითხები სამწუხაროდ ოდიშინა ნაგავში მოისროლა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. რაც მიანიშნებს იმას, რომ თქვათ ევროკავშირის მოთხოვნები 3%-იანი და 60%-იანი დაგვრჩა, ეს კარგია, იმიტომ რომ საქართველომ ის თავისით აიღო თავის თავზე და არავის არ მოუთხოვია მისთვის ამის გაკეთება. ანუ წინა ხელისუფლების დამსახურებით ეს მოხდა ჩვენს კონსტიტუციაში და ჯერჯერობით ეს გვაქვს ჩვენ და ამაზე შეგვაქეს კიდევაც ამ დოკუმენტში თქვით, რომ გვაქებენ კიდევაც აგე მე მქონი არანაირი კომუნიკაცია ცხადია ევროკავშირის ელჩთან, მაგრამ მასაც უთქვამს ამის შესახებ და არის სხვადასხვა მიმართულებები, რაშიც უნდა ითქვას, რომ აქ არ წერია მაგალითად, მაგრამ რაღაცები არის, რომელშიც ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაზე წინ ვართ. უნდა ითქვას ახლა ამის
შესახებ.
აი მაგალითად საგადასახადო სისტემის ელექტრონიზაცია ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობას არ აქვს და ჩვენ გვაქვს. ანუ საგადასახადო სისტემა გვაქვს ინტერნეტში და ბევრი რაღაცა თუ არა ყველაფერი, ახლა რაც შეეხება მცირე და მიკრობიზნესი ქარ არის ეს, მაგრამ ჩვეულებრივი ბიზნესისთვის ყველაფერი ქაღალდის გარეშე ხდება და აღრიცხვა იქნება თუ ნებისმიერი ტრანზაქციები და ყველაფერი ელექტრონიზებულია, ხელფასებიც ელექტრონიზებულია, ასე შემდეგ. ახლა ესეთი რაღაცა ბევრ ქვეყანაში ევროკავშირში იმიტომ არა რომ მათ არ უნდათ, არამედ იმიტომ რომ იქ ამის დანერგვა გაცილებით უფრო რთულია, ახლა დიდ და აწყობილ სისტემაში მაგის გადაწყობა უფრო ძნელი არის უფრო სწორად, ვიდრე თავიდან რო აკეთებ და ხელს არფის გიშლის და არაგოს. ერთხელ მე შვედეთის პარლამენტში ვიყავი რიქსდაგში და იქ რომ უთხარი, რომ საქართველოს პარლამენტში ვიყენებდით უკვე ახალ Windows-ის სისტემას უფრო თანამედროვეს, ვიდრე მათ ჰქონდათ, მათ თქვეს, რომ კი ჩვენც გვინდა რომ გავაკეთოთ, მაგრამ 2000 კომპიუტერი გვაქვს და ამაში გადაყენება ამისი არ არისო სწრაფი პროცესია. აი ესეთ რაღაცაა ვსაუბრობ. ამის გარდა ჩვენ საგაცო სისტემა უფრო მარტივი გვაქვს, უნდა ითქვას, და ესეც არ არის ასახული ცხადია ამ თქვათ, დოკუმენტში, მაგრამ ჩვენ დასასახელოდ ეს გვაქვს, რომ ჩვენი საგაცხადო სისტემა უფრო მარტივია ვიდრე ბევრი ევროპული ქვეყნის. მაგალითად, მსოფლიოში, როდესაც გამოკვლევებს ატარებენ საგაცხადო კუთხით, უფრო მდიდარ ქვეყნებს შორის ტარდება ეს და ძნელი შესადარისია მაგალითად აფრიკულ ქვეყნებში და აზიურ ქვეყნებში, სადაც წარმოუდგენელი ცვლილებებია და შეიძლება არც არავინ არ იცის. საქართველოსიც იყო ესეთი მომენტი და უახლოვდებით ალბათ მაგას ისევ. მაგრამ ესტონეთი ითვლება მათ შორის ყველაზე წარმატებულ საგაცხადო ქვეყანად, სადაც ნაკლები ფული ხარჯება ადმინისტრირებაზე და უფრო მეტი ეფექტიანობა აქვს სისტემას. აი ეს არის საგაცხადო სისტემის მთავარი დადებითი ნიშანი, როგორც წესი. და საქართველოსაც ბევრი რაღაცა აქვს გაკეთებული იგივე საგაცხადო სისტემაში, მაგრამ ხა როდესაც ამაზე მიდგება საქმე, ამას გვაკრიტიკებენ თუ არა, თუ ამას მოგვიწოდებენ თუ არა, ცხადია, მე რასაც ვფიქრობ, რაც არის გასაკეთებელი საგაცხადო სისტემაში, აქ არ არის ასახული და ეს იმის საზღვრებს ცილება ევროკავშირი, რასაც ითხოვს ჩვენგან, იმიტომ რომ ყველაფერს ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ მოგვადგება და არ გვეტყვის. აი თქვენ რაღაცა პირობები უნდა შეასრულოთ, მაგრამ დანარჩენი ახლა თქვენზეა დამოკიდებული და ეს დანარჩენი არ არის ხელწამოსაგრავი საკითხი. მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ საგაცხადოზე და კიდე ერთხელ რომ გავიმეორო, ჩვენი საგაცხადო სისტემა კი არის მარტივი, მაგრამ იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც მეტი ზრდა ჭირდება, უფრო გამარტივება და უფრო შემცირება ჭირდება საგაცხადო განაკვეთების, რომ მან უფრო მაღალ ბრუნვებს მიაღწიოს, ანუ ეკონომიკა უფრო მაღალ ბრუნვებს მიაღწიოს და ამან მოიტანოს მეტი პროდუქცია, მეტი დასაქმებაც და მეტი, ვთქვათ, ზრდაც ეკონომიკური. მაგრამ ამის გარდა არის ადმინისტრაციული ნორმები საგაცხადო თუ სხვა მარეგულირებელ აქტებში, სხვათაშორის გაჩნდა ასეთი, რომლებიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს ჩარევას, ყოველგვარი სასამართლოს, ანუ აღმასრულებელი სტრუქტურების ჩარევას კერძო ბიზნესში, ყოველგვარი სასამართლოს დადგენილების გარეშე, მაგალითად, რომელიც მე ვთვლი, რომ პირდაპირ დარღვევა არის კონსტიტუციის, ამ არსებული კონსტიტუციის მიხედვითაც კი საგაცხადო ობიექტს, ანუ კომპანიის საქმეს ჩარევა, ეს არ არის მარტივი საქმე. კონსტიტუციას თუ მიყვები, მაგრამ ჩვენ კანონებს თუ მიყვები, საკმაოდ მარტივია. ახლა აქ ჩვენ გავითვალისწინოთ ერთი რაღაცა, რომ როდესაც ჩვენ ევროკავშირზე საუბრობთ და მის ყველაზე წარმატებულ მდიდარ ქვეყნებზე, ჯერ ერთი ისინი მდიდრები გახდნენ არა იმის გამო, რომ მაღალი გადასახადები აქვთ, ბევრი რეგულირებები, არამედ მანამდე გახდნენ მდიდრები. მეორე ის არის, რომ მათ ტრადიცია აქვთ უფრო ძლიერი, მაგალითად სასამართლო სფეროში, რაში ჩვენ ძალიან გვიჭირს. ახლა ეკონომიკურ სივრცეში რა ჩავიკეთოთ ამ დოკუმენტის, ცხადია, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია არის ჩვენ საქართველოს მიმართ, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არ გვაქვს მაგალითად, როგორც ჰერიტიჯის ფონდი ეძახის, ეფექტიანი სასამართლო, რაც ეკონომიკისთვის სერიოზული ბარიერი არის, იმიტომ რომ ქართველი ვერ აღწევს თუნდაც თავის სამართლის სამართალს სწრაფად და ეფექტიანად, და ასევე ინვესტორიც ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანაში სანამ ეს არ მოწესრიგდება, მე თავ შევიკავე ფულის ჩადებას. ეს ქართველი იქნება თუ უცხოელი ინვესტორი. ახლა თუ დააკვირდებით საქართველოში ყოველდღიურად შეიძლება გვესმოდეს მინდებენ თქვათ ინვესტიციებს და ძირითადად შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ეს ნავთობის ქვეყნებია, რომელზეც მე ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რომ იოლად ნაშოვი ფული აქვს და ამიტომ ასევე იოლად შეუძლიათ გარისკონ კიდევაც. და ჩვენ რომ მივახციოთ იმას, რომ არსებული თუ უფრო გაუმჯობესებული ბიზნეს და საინვესტიციო პირობებით მოვიწიოთ უფრო მეტი დაალაგებული ქვეყნებიდან, ასე ვთქვათ, ნორმალური ქვეყნებიდან ინვესტიციები, მაგის შანსი ძალიან მაღალია, მაგრამ ამისთვის უნდა მუდმივად გამდეთ ნაბიჯებს. აი მე არაერთხელ მითხოვ სამშესო და კიდე გავიმეორებ, რომ ჩვენმა უპირატესობებმა, ჩვენ ქვეყანაში ინვესტირების უპირატესობებმა, ფულის ჩადების უპირატესობებმა უნდა ბევრად გადააჭარბოს იმ დანახარჯებს, რომელიც ამ ქვეყანაში ფულის ჩადებას მოყვება. მათ შორის ეხლა, რა თქმა უნდა, დიდი ეჭვი არსებობს ევროკავშირში და მის გარეთაც, საქართველოში ცხადია, რომ საქართველოში მთავრობა უფრო ფორმალურად არის და არაფორმალურად იმართება ჩვენი მთავრობა. ახლა ეს ამ ეჭვებს ბევრი რაღაცა ადასტურებს, მაგრამ ამაზე ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გაერკვეს ადამიანი, რასთან გვაქვს შენ საქმე, იმიტომ რომ ვიღაცას ევროკავშირის ოფისებში ის კი არა ნერვიულებს ჩვენ მართლა რა დონეზე ვართ განვითარების, რომ შეგვიძლია თუ არა არაფორმალური მართველობის გარეშე არსებობა, არამედ ის აინტერესებს, რომ ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ამ ქვეყანაში. როდესაც უნდათ, რომ დიდი ფული მოქცენ, ვინ წყვეტს ამ ფულის განკარგვას და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ამ ფულის ხარჯვა და რამდენად, ვთქვათ, მათ შეეძლებათ, რომ ეს პროცესი მართონ ისე, როგორც თვითონ წარმოუდგენელს. თუ მილიარდი უნდა მოქცეს, აინტერესებს, რომ როგორ დაიხარჯება ეს ფული, მოკლედ, ვთქვათ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მეტი ტრანსპარენტურობა, მეტი გამჭვირვალეობა ამ პროცესში და მეტი, თქვათ, ინსტიტუციური სიმძლავრე ჩვენ მოგვიტანდა, თქვათ, ნებისმიერი, თქვათ, ასეთი ხედვების გაბათილების შესაძლებლობას, რაც ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნებოდა. მათ შორის მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ თქვათ, ამ დოკუმენტში შეიძლება ესე მკაფიოდ არ ჩანდეს და მაინც ცდილობენ, რომ ჩვენ საქმეებში არ ჩაერიონ ზედ მეტად. ეს ძალიან მისასალმებელის საკითხი არის, ხო, ცხადია. მაგრამ მე მაგალითად წავიდოდი უფრო მკაცრი ფისკალური და მონეტარული დისციპლინის შემოღების რეკომენდაციებისკენ, რომ საქართველოში ფული იხარჯებოდეს მთავრობის მიერ არა მხოლოდ იმ, ვთქვათ, გამჭვირვალების დონეზე, რომ შეგიძლია წაიკითხო, რომელ მუხლში არის ეს ფული დახარჯული, არამედ ნებისმიერი ხარჯი იყოს მიმართული შედეგების მიღწევაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი მცირედი რესურსებით უფრო მეტის მიღწევას შევძლებდით. მეორე მხრივ, მონეტარული დისციპლინა რომ აიღოთ ცალკე, ხო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი არის ქვეყანაში, როდესაც საინვესტიციო კლიმატს ეხება და როდესაც ბიზნესის განვითარებას ეხება. ძალიან მარტივია, რომ ამას ნებისმიერი ადამიანი მიხვდეს, რომ თუ შენ ბიზნესი გაქვს დღეს და ფულს რისკავ, ამ დროს შემოდის ერთი დიდი რისკის ფაქტორი, რომ შეუძლებელია დაიანგარიშო 6 თვის მერე როგორი ფასები უნდა ქონდეს. ანუ დღეს საქონელი იყიდე და გინდა, რომ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში გაყიდო და არ იცი რა ფასად უნდა გაყიდო. ამ შემთხვევაში იძულებული ხარ, რომ ფაში მოახდინო რაღაცა რისკების ფაქტორის ჩადება და ფასი გეზრდება. ამ შემთხვევაში ცხადია, ბრუნვებიც გიმცირდება. აი მაზე არის საუბარი, როდესაც მე ფისკალურ დისციპლინაზე და მონეტარულ დისციპლინაზე საუბრობთ. ეს არ არის, თქვათ, ემოციური საუბარი, ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატული საუბარი, რომ პრაქტიკულად ეს ნაკლები გვიჯდებოდეს, ქართველ მოსახლეობას უჯდებოდეს ნაკლები ასეთი, თქვათ, რისკების გადახდა.
ანუ კი, რამდენიმე შეკითხვა არის ჩვენი აუდიტორიიდან და შემდეგ მოგცემ საშუალებას კვლავ და მეც მაქვს ერთი შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ. ერთი, მთავრობის რა ეკონომიკურ მიღწევებზე და წარმატებებზეა ლაპარაკი, როცა რუსეთს დამოკიდებულება კატასტროფულად მზარდია და ჩინეთს თვლიან სტრატეგიულ პარტნიორად. ერთი, ნახევრად რიტორიკულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, მაგრამ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ. და მეორე, დასაწყისშივე დაგაწიათ მაყურებელმა ფეისბუკისა, რას გულისხმობთ გაფუჭებაშიო? მეტის გაფუჭება შეეძლოთ, რომ ბრძანეთ და ნაკლები გააფუჭესო?
ხო, აი მაგალითად, როდესაც მათ გააუქმეს 30%-იანი ბარიერი, ანუ 30% მთავრობას კონსტიტუციურად არ შეეძლო მთლიანი ეკონომიკის 30%-ზე მეტის ხარჯვა. ეს არის გაფუჭებული საქმე, იმიტომ რომ პირველ რიგში, იმიტომ რომ კიდევაც ამის შესახებ თუ შეიძლება უფრო ადრე იყოს ეს კითხვა დასმენა. როდესაც თავრობა მეც ხარჯავს, ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები ფული აქვს ბიზნესს და შესაბამისად ნაკლები ბრუნვა აქვს და ნაკლები განვითარებაც აქვს. ნაკლები პროდუქცია გამოიშვება, ნაკლები ადამიანები არიან დასაქმებული და ასევე საბოლოო ჯამში იქაც მიდის, რომ ნაკლები ფული შედის ბიუჯეტში. ანუ ჩვენი არჩევანი უნდა იყოს, რომ თავრობას ნაკლები ფული ქონდეს და ამ ნაკლები ფული, ნაკლები ზოგადად კი არა, არამედ ნაკლები ეკონომიკასთან მიმართებაში, რომ ნაკლებ ფულს ამოიღებდეს ეკონომიკიდან და ამით შესაძლებლობა მიცეს ბიზნესს და ეკონომიკას განვითარდეს და ეს ყველასთვის სასარგებლო იქნება, მათ შორის თუნდაც საკუთარივე ბიუჯეტისთვის. მეორე პირველი კითხვა რა იყო?
პირველი იყო მკაცრავად
მაგალითად ეს
არის ის კითხვა, რომ რა ეკონომიკურ მიღწევებზე ლაპარაკობთ, როცა რუსეთზე დამოკიდებულება იზრდებაო და ჩინეთს.
კიდევ რა გააფუჭეს ეს მაინდომის ფართო საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ დღეს უკვე ამის წინააღმდეგ მიდის ნაბიჯები და ამიტომ მაგის თქმა ღიეს, რომ ჩვენსავე კონსტიტუციაში იყო ასეთი ფორმულა, რომელიც 2027 წელს ვადა გაზდის, მაგრამ მაგას არ დაელო და ჩვენ მთავრობა და დაიწყო უკვე ნაბიჯების გადადგმა. ეს იყო დათქმა, რომ საქართველოში ახალი გადასახადების შემოღება და გადასახადის
გაზრდა,
განაკვეთის გაზრდა იყო აკრძალული საყოველთაო რეფერენდუმის დადებითი პასუხის გარეშე, ხო? და ეს თვითონ მთავრობამ თავისი საკმაოდ ფარული მეთოდით და ამაში მე ოპოზიციასაც ბრალდებ, რომ ხმა არ ამოიღო ამაზე, შეამცირა მისი მოქმედების ვადა 2027 წლით. შეამცირა როგორ? საერთოდ უვადო იყო და ახლა გვაქვს 2027 წლიდან გაუქმდება ეს მოხდილა. მე ნებისმიერ მთავრობას, ვინც იქნება იმ დროს, შეიძლება რომ რაც უნდა ის გააკეთოს და რას ახალი გადასახადები შემოიღოს და რაც ახალი პრობლემების და ახალი ტვირთის საგაცახადო ტვირთის შედეგი ეს
იყო. მაგრამ ამის განმარტება ასეთი იყო, რომ ეს ხელს უშლიდა, ანუ ბოჭავდა მთავრობას, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლება აცხადებს, რომ მისი გადაწყვეტილებები ყოველთვის შესანიშნავია და ქვეყნის სასიკეთო, ხელს უშლიდა მას მისი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში. და აბა როგორ იმიტომ რეალურად ეს მუხლი აღიქმებოდა დიწილად, იმად რომ საერთოდ ვერაფერს ვერ შეცვლიდი გადასახადებში, აბა რომელ მოსახლეობას უნდა რომ კი ბატონო გაიზარდოს, ჩვენ გამოეც მოგცემ, ან ახალი გადასახადი დამიწესეთ კი ბატონო, ვივინ იტყვის ამას?
ხო, სხვათაშორის იქ დათქმა არ იყო იმაზე, რომ შემცირებაზე საერთოდ არ იყო პრობლემა და შემცირება შეეძლოთ.
რა თქმა უნდა.
და მეორე არის, რომ ვთქვათ, სხვათაშორის ეს
პოლიტიკა აქეც წაიყვანა.
ხო, ეხლა მამაზე მე დაწერილიც მაქვს, სხვათაშორის უცხოეთში არის გამოქვეყნებული, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მუხლს. მაგალითად ის, რომ ინდივიდის დაცვა უფრო ადვილად ხერხდება ამ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად არჩენები მიდის, შეიძლება ერთი პარტიის ყველაფერი, ყველანაირი პოლიტიკა და ვთქვათ გეგმე მოგწონდეს, გარდა იმისი, რომ მას უნდა გადასახადის ზრდა. ამიტომ ამის გამოტანა ცალკე მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ ვთქვათ ნაკრებში საკითხების არ შეერეულიყო ეს. და ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ მე არ მინდა მაღალი გადასახადები, მეორე ბარიერის შექმნის შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ მაშინ მოდი გამოვიტანოთ რეფერენდუმზე და ნახოთ დაუჭერს თუ არა მხარს. აქ რაც მთავრობა ფარულად საუბრობს იმაზე არის, რომ სინამდვილეში რა თქმა უნდა არავის არ უნდა გადასახადების გაზრდა, ხალხს რო გითხო ყოველთვის გეტყვის, რომ არა, არის გადასახადების გაზრდა და ამიტომ მაშინ რა ვქნათ, ამაზე არის საუბარი და არა იმაზე, რომ ზოგადად მას ძალიან ჭირდებოდა გადასახადების გაზრდა იმ მომენტშიც და ალბათ 2027 წლისთვის ასეთ საჭიროება არ ექნებოდა. თვითონ მთავრობა არაერთხელ ტრაბახობდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში იმის შესახებ, რომ საგადასახადო შემოსავლების ძალიან სწრაფი ზრდა არის საქართველოში, მითუმეტეს თუ ლარებში გადავითვლით, ზრდა სახეზე არის, ხო? ყოველ კვარტალურად გვაქვს ანგარიშები, რომ მათ შეასრულეს საგადასახადო შემოსავლების დასახული გეგმები. აქ რაც თავარი იყო ეს ცვლილება დაჭირდათ არა იმისთვის რომ საგასახადო თქვათ რაღაცა ეს ჭირდებოდათ მანევრი ჭირდებოდათ და მეტი ფული შემოტანა იმიტომ რომ გადასახადის გაზრდას მეტი ფული შემოტანა არ შეუძლია ავტომატურად არამედ ის რომ მათ უნდოდა ძალიან საპენსიო რეფორმის განხორციელება და იქ იდგა საკითხი დღემდე საკონსტიტუციო სასამართლოში არის შედანილი მაინც ეს საკითხი და ჯერჯერობით პასუხი არ არის რომ თუ არა თქვათ თვითონ ადამ მომავალ პენსიონერებისთვის კომპანიებისთვის ეს ნამდვილად გადასახადი იყო ამიტომ თავრობა ამას
ხო ის 2% კომპანიისა დიახ
გადაარქვა შენატანი და თქვა რომ შენატანი საერთოდ გადასახადი არ არის და იმას არ ეხება ეს და ამ დროს მანე ვიფიქრეს რომ ეს საგასახადო თქვა შეზღუდვაც თქვა რაღაც მომენტში გავაჩეროთ სხვათაშორის პირდაპირ საერთაშორისო საავადმყოფოდისთვის გადაბრალება ამისი არ მგონია სწორი იმიტომ რომ იმ მომენტში მე სწორი საავადმყოფო ფონდისგან გავიგე ამის შესახებ რომ ასეთი ცვლილება გააკეთეს საკონსტიტუციო და როდესაც პარლამენტში მოხვდი მაშინ მე მგონი ბოლო ჯერ ვიყავი საერთოდ მაშინ პარლამენტში იქ რომ თქვი იქ ოპოზიციის წევრებს გაუკვირდათ კიდევაც რომ ასეთი ცვლილება იყო განხორციელებული კონსტიტუციაში მე მიმაჩნია რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯები რომელმაც თქვათ ინვესტორებს ახალი რისკის დანახვა შეაძლებინა რომ დღეს თუ არა ხვალე ეს პოლიტიკა გადაიხედება საერთოდ და კაცმა არ იცის ისედაც ამ მრავალ პრობლემაში რაც ჩვენ საგასახადო სისტემაში გვაქვს ადმინისტრაციული კუთხით მაგალითად ხო და ისიც რომ ღარიბი ქვეყნისთვის საკმაოდ მაღალი საგასახადო განაკვეთები გვაქვს ეს თქვათ კიდევ ახალი რისკის ფაქტორი შეიძლება ყოფილიყო ახლა ამას როდესაც საუბრობ შეიძლება ვიღაცა მითხრას რომ ესტონეთი ჩვენნაირ ყოფაში იყო და ჩვენზე დაბალი გადასახადები არ აქვს ესტონეთს და ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა აღმოსავლეთ ევროპაში ვეთანხმები თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ რომ ესტონეთს ყავდა შესანიშნავი ძალიან მდიდარი მეზობლები როგორც არის ფინეთი და შვედეთი და მათგან არ მარტო ინვესტიციები მიიღეს იმის გამო რომ მათი გადასახადები
არამედ იგივე ეკონომიკური კულტურაც შეიძლება
ეკონომიკური კულტურა რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გეთანხმებით და ასევე გამოცდილება როგორ უნდა მართო შენი ბიზნესი წესიერად როგორ უნდა აკეთებდე საქმეს და ასევე მათგან მიიღეს უამრავი ინვესტიციაც და უამრავი მხარდაჭერაც სხვადასხვა მიმართულებით ამიტომ შენ თუ ყავს ასეთი მეზობლები შეიძლება მაგდონითაც გაძრე ასე ვთქვათ მაგრამ როდესაც შენ ხარ ამ პირობებში როგორიც ხარ როდესაც შენი ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვს მტერს, მაშინ შენ გაცილებით უფრო მეტი თქვათ მოქნილობა გჭირდება, რომ თქვათ ნორმალურ ინვესტორებს დაანახო, რომ აქ არსებობს ბევრი რისკის ფაქტორი, მაგრამ არსებობს ბევრი უპირატესობაც, რომლის გამოც ხის მაგალითად ევროკავშირთან არსებული სავაჭრო შეთანხმება, რომელიც ჩვენი უდაო უპირატესობა არის ბევრ ქვეყანას მთელ მსოფლიოში, მათ შორის აფრიკის ყველა ქვეყანა შეშურდება ისეთი
მაგრამ გამოცანად რჩება დღემდე რა რატომ ასე დავსვამ კითხვას, რატომ არ ავშენდით, რატომ არ აშენდა საქართველოს ეკონომიკა ამისგან?
ხო, მაგაში არის საქმე. პირველ რიგში მე მაგალითად იმას მიუბრუნდები, რაც ახლა ვთქვი ისე რომ კიდევ უფრო მოქნილი და თქვათ გამარტივებული საგასახადო სისტემა გვჭირდება, მაგრამ ამის გარდა გვჭირდება სასამართლოს გაუმჯობესება, ეფექტიანობის გაუმჯობესება და ამის გარდა გვჭირდება მეტი მუშაობა, სხვათაშორის ამას ხას გაუსვამდი. აი ახლა მაგალითად ამ მომენტში არ ვიცი ამაზე საუბარი მიდის საერთოდ თუ არა სადმე მთავრობის თუ ოპოზიციის წრეებში, მაგრამ ჩვენ ახლა მივიღეთ ერთი თქვათ დადებითი ნაბიჯი გადმოიდგა ჩვენსკენ და ამ ნაბიჯის საპასუხოდ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები ხომ უნდა გადავდგათ და მათ შორის უნდა დავიწყოთ შესრულება რაღაც მოთხოვნების, ხო? და მაგის გარდა მე მაგალითად გახსნიდი ოფიციალურ ოფის, საქართველოს ოფიციალურ ოფის ბრიუსელში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმით იქნებოდა დაკავებული, რომ ევროკავშირის ოფისებთან სამუშაოთ. იმიტომ რომ მე დიდი ხანია ვთქვიდა მაშინდელი ელჩი 6 თუ 7 წლის წინ ბრიუსელში, ვინც იყო ჩვენი მაგას ისფარ ბრიუსელის ჩვენი საელჩო პარავს ბელგიას და ლუქსემბურგს, ბენილუქსის ქვეყნებს საელჩოს ინემლეში. მას აქვს ძალიან ბევრი პრაქტიკული საქმე და მე მგონია, რომ მისი შესაძლებლობები რესურსები ბევრად ნაკლებია იმ საქმესთან შედარებით, რაც ჩვენ ბრიუსელში ახლა გვაქვს გაკეთებული, რომ აი თუნდაც რომ რაღაც დადებითი გვაქვს გაკეთებული, იმისი მიტანა იქამდე და
მაგაზე საინტერესო რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, იმიტომ თქვა უხეშად შემოგეჭერით. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, რომ დავანახოთო რა გვაქვს გაკეთებულიო. მე გეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ამაზე რესურსის დახარჯვა ნამდვილად, მაგრამ დანახვას რაც შეეხება, ერთგვარი კრიტიკასავითაც კი მომისმინე, იმაზე მეტი არის დანახული ევროკავშირისგან ვიდრე გაკეთებული.
კი, რა თქმა უნდა,
არა მხოლოდ ეკონომიკურ ნაწილს ეხებოდა, ზოგადად იყო ასეთი
შემაშე. კი, ბევრი რაღაცა ცხადია, რომ შეიძლება ვინმეს გონია, რომ არიციან, მაგრამ ცხადია, რომ
ისეთი ნიუანსებია, რომ ხო
ჩანს. კი, რაღაცა მეც რომ შესაძ წავიკითხე, მივხვდი, რომ წაკითხულებ და აქ სხვათაშორის მოსალოდნელია, რომ მათ აიღეს სავალუტო ფონდის, სოფლიო ბანკის და სხვადასხვა დონორების გამოხმაურობები და ანალიზი იმის შესახებ რა ხდება და მე მაგალითად გონია, რომ ცხადია, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებს ან სხვა კანდიდატებს შეადარე ბევრი რაღაცა და ტყუილად არ ამბობს, სხვათაშორის ითქოს ეგეც აუცილებლად, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ბევრ რაღაცაში ჩვენ უკრაინაზე და მოლდოვაზე წინ ვართ, ყოველ შემთხვევაში ვიყავით. და ახლა ეს არ ნიშნავს, რომ იდეალურად ვიყავით რაიმე კუთხით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცილებით წინ ვიყავით ვიდრე უკრაინა და მოლდოვაზე საერთოდ რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ეს ხო მხოლოდ ერთ რამის ნიშნავს, რომ სადღაც მისულები ვართ და გჭირდება თქვათ ახლა სახლი, რომ მეათე სართულზეა და მესამე სართულზე ახვედი და ფიქრობ, რომ აი რა კარგად ახვედი და უკვე სახლში ხარ, არა ხარ, ხო? ეს აი ესეთ რაღაცას გავს. ანუ ჯერ კიდევ ბევრი უნდა აიარო იქ, რომ მოხდეს სახლში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნაბიჯები იდგმებოდა არა მარტო ამ ხელისუფლების მიერ და ძალიან დიდი ცოდვა იმის საუბარი, რომ ამ ხელისუფლების მიერ არის ყველაფერი გაკეთებული, თქვათ ევროკავშირის მიმართულებით, იმიტომ რომ პირადად ვიცნობ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ჩაატარეს ყველა დიდი სამუშაო ევროკავშირთან სავაჭრო და ასოცირების ხელშეკრულებების შესაქმნელად, ხო, მისაღებად. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაცები გავაკეთეთ და ვინ არის რომ არ გვიფასებს. ეხლა მანდ არის ერთი კუთხე, რომელიც რა თქმა უნდა მე ყველაზე კრიტიკული ვიყავი და ყველაზე ადრე ვიყავი კრიტიკული ამ კუთხით, რომ ევროკავშირმა დააგვიანა, თქვა ჩემი აზრით, საქართველოს მიმართ მეტი ნაბიჯების გადმოდგმა. ეს არა მარტო თქვა ამ ევროინტეგრაციას ეხება, ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ნატოს გაფართოებას ეხებოდა, როდესაც ჩვენ ნატოში გადაგვიდეს მიღება. ეხლა არ ვიცით როდის მოგვიდით.
ევროპის ქვეყნების გამო ამას
და ევროპის ზოგიერთმა ლიდერმა დაბლოკა ეს და რამდენიმე შეიძლება ითქვას მარტო 1-0 არ
ვიცით. ეს საკმარისი იქნებოდა.
ხო. და ამან ჩვენ აღმოგვაჩინა რუსეთთან კონფლიქტში, ომში, ოკუპაციას გამოიწვია და შემდგომი ნაბიჯებიც, როდესაც ჩვენ ევროკავშირთან მოლაპარაკება ჯერ კიდევ 2006 წელს იყო დაწყებული სავაჭრო მოლაპარაკება და როდესაც ჩვენ მივდიოდით გამდით ნაბიჯებს, თქვათ, რასაც მოითხოვდნენ ჩვენგან, მათგან მეტი მოქნილობა და მეტი სურვილი უნდა გამჟღავნებულიყო, მე ასე ვთვლი. და შემდგომშიც როდესაც 2011 წელს უკვე თანხმობა ჰქონდა ჩვენ რომ ამ შეთანხმებას მივიღებდით 2011 წლის დეკემბერში ჩემთვის ცნობილი იყო რომ ევროკავშირი უკვე გააფორმებდა ჩვენთან სავაჭრო შეთანხმებას და კიდე ბევრი ადამიანისთვის იყო ცნობილი და ბევრი კაი ნაბიჯი გადმოდგეს ჩვენგან მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაცია რომელიც მაგალითად თურქეთს არ აქვს და თურქეთში დღესაც 200 კაციანი რიგები დგას ვიზის მისაღებად ევროკავშირში ხო მაგრამ ამის გარდა რაღაცის თქმა მინდა
არა დაასრულეთ ეს წინადადება და
ამის გარდა ჩემი აზრით უფრო მეტი ნაბიჯების გადადგმა შეიძლებოდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავებისთვის და ამისთვის ჩვენ როგორც გამოუცდელმა ქვეყანამ შეიძლება დავაკელით რაღაცა და შეიძლება არ ამარტო გამოუცდელობა იყო ამის მიზეზი მე მჯერავს რომ არ იყო მხოლოდ გამოუცდელობა მაგრამ ევროკავშირსაც შეიძლება გადაედგა გარკვეული ნაბიჯები რომ ჩვენ უფრო სწრაფად მოგვეხერხებინა ინტეგრაცია ევროპულ ეკონომიკაში და არ ამარტო ეკონომიკაში ამიტომ ფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ნაწილი აქ პოზიტიურად არის დანახული იმიტომ რომ რაღაცებს ჩვენ წინაც ვართ აი მარტო მაგაში არ ვარ წინ მაგალითად როდესაც ენერგეტიკულ ასოციაციაში ევროპის ენერგეტიკულ ასოციაციაში მოხდით იქ რაღაცები ჩვენ გასაკეთებელი ჰქონდა მაგრამ რაღაცებს ჩვენ უფრო წინ ვიყავით რეფორმების
ხო მაგრამ აი ახლა რაც ბძანეთ ევროკავშირი რაღაც საყვედურივით საყვედური ესე ვთქვათ დავარქვათ
სახელი საყვედური არის ეს მე მგონია რომ მოწოდება არის
სინანული არ ვიცი რაღაცა ხომ უნდა
ჩემი მხრიდან ეს არის რა ვთქვა სიმართლე მოწოდება რომ ყოყმანის დრო არ არის რა და
მისმის ოღონდ ყოველ ჯერზე ბატონია იყო ეს ასეთი გამოხმაურება ევროკავშირისგან სულ ერთად რომ გავერთიანოთ თავად დაარქვეს ბოლოს ასე დაგვეხმარეთ რომ დაგეხმაროთ
კი მესმის მე არ ვფიქრობ რომ ევროკავშირი რაღაცა ტყუანი არის ჩვენთან და რაღაცა მათ შექმნეს პრობლემები უბრალოდ მათ არ ქონდათ თუნდაც უკრაინის რუსეთ-უკრაინის ომამდე კარგად გამორკვეული რასთან ქონდათ საქმე ეს არ მარტო ამ ქართულ სინამდვილეს ეხება დღეს სოფლიოში გვაქვს ასეთი სინამდვილე რომ სოფლიო პრაქტიკულად ცდილობს დაიყოს ორბანაკად ერთი არის თქვი კიდევაც ჩვენთან გადაცემაში rule of law კანონის მართველობა სვეძახი მე ამას ბანაკი და მეორე რომელიც სამასო rule of law არ არის ჩვენთვის საინტერესო ეს თქვა რუსეთი ჩინეთი თუ ასეთ ქვეყნები ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა კაფიო არჩევანის წინაშე ვდგავართ მაგრამ არა მარტო ჩვენ ვდგავართ და არა მარტო ისინი დგანან ვინც უნდა გადაწყვიტოს ახლა სად უნდა ვიყო არამედ ისინი დგანან რომ აი ჩვენ გვინდა ეს ხალხი მაგალითად ევროპელები თუ ამერიკელები მათ უნდა გადაწყვიტონ ეს ხალხი უნდა თუ არა მათთან იმიტომ რომ მათაც ჭირდებათ მეგობრების თქვათ რაოდენობის ზრდა და ეს არის
ახლა ამას ღია დაცხადებენ
ხო ახლა დადგა ეს საკითხი როდესაც მაგალითად ჩინეთი დაემუქრა ბრიქსი დაემუქრა იმას რომ მათ დაიწეს გადაბირება უამრავი ქვეყნის მათხარეს ხო თორე მანამდე ეს საკითხი რამდენიც არ უნდა ჩემნაირ ხალხს ესაუბრა და დღემდეც ბევრი ვერ ხდება ამას ჩემი აზრით არ მარტო ევროპაში ამერიკაშიც
პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით რადიომსმენელს გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე გია ჯანდიერთან ერთად ვუძღვები ამ გადაცემას მე ნინო კელაშვილი ვარ ჟურნალისტი ბატონი გია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გაგაცვეთილეთ რაღაც თუ შემიძლია მსმენელებს კომენტარებს გადავიდეს
მე იმ საკითხს დაუბრუნდები რა ხან უფრო მეტი ხალხი გვისმენს როდესაც თქვი რომ ოფისის გახსნა არის აუცილებელი ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში განაცხადი იქნება ჩვენი მხრიდან რომ ჩვენ ევროკავშირთან გვაქვს ურთიერთობა რომელიც არასდროს აღარ შეიცვლება ამიტომ დაიწყეთ უფრო ინტენსიური თქვა თანამშრომლობა და ამისთვის ალკე ოფისი გავხსენეთ ისე მაგალითად როგორც ჩვენ ნატოს ოფისი გვაქვს ბრიუსელში და არავინ არ აყენებს ეჭვის ქვეშ რომ ეს საჭირო არის
ვინც ახლა შემოგვერდა რომ უთხრათ ბატონი გია ლაპარაკობს იდეაზე რომ ბრიუსელში გაიხსნა სპეციალური ოფისი ანუ საელჩოს გარდა რომ იყოს საგანგებო ოფისი, სწორედ ამ საკითხებზე სამუშაოდ ევრო ინტეგრაციის პროცესს რაც შეეხება, შესრულებულ და შესასრულებელ საქმეებზე, ესე რომ მომხაზო მოხდა.
და იქ როდესაც ოფისზე საუბრობთ, ნებისმიერ ადამიანს ადვილად წარმოიდგინოს რამდენი სამუშაოა, მაგალითად ბრიუსელის ევროკავშირის ოფისებში რომ მოხდები, მაშინაც თუ მიხდები, რამდენი ოთახია იქ და რამდენი პროექტია, რამდენი პროგრამა, რამდენი თქვათ სხვადასხვა მიმართულებებია, რომელთანაც ურთიერთობა დაგვჭირდება. როდესაც ჩვენ გავაკრიტიკეთ 12 წლის წინ ევროკავშირის მიდგომები, რომ საჭირო იყო მეტი სისწრაფე საქართველოსთან ინტეგრაციული მიმართულებით, მაშინ თქვით, რომ საქართველოს აქვს დღეს მაგალითად ასოცირების შეთანხმება, აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, მაგრამ მას არ აქვს ოფისი, კი არა უბრალოდ, არ აქვს ხმის უფლება ევროპარლამენტში, მაგალითად, სადაც შეძლებდა თავისი ინტერესების წარმოდგენას. ამიტომ ამ ოფისს მითუმეტეს უფრო მეტი სამუშაო ექნებოდა, ვიდრე ჩვეულებრივი ოფისი, იმიტომ რომ იქ პარლამენტში თუ ყავს წევრები, მასაც ყავს თავიანთი ოფისები და ისინი იმუშავებენ, მაგრამ როდესაც შენ არ გაქვს ასეთი თქვათ საპარლამენტო წარმომადგენლობა, ან კიდე კომისიებში წარმომადგენლობა, ყველა ქვეყანას ყავს თავის წარმომადგენელი ევროკომისიებში, აღმასრულებელ სტრუქტურებში, და ასეთი ოფისის არსებობა ჩემი აზრით გარდაუვალია. ახლა ეს რამდენად ეფექტიანი იქნებოდა რაღაცა სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ მე მითხრეს, რომ მანდ საეჭო იქნება მისი ეფექტიანობა, მაგრამ მე მგონია, რომ პირველ რიგში განაცხადი, ხო,
ყველაფერი არ ეფექტიანი თუ გავაუქმეთ.
ხო. ხო, რა თქმა უნდა. ეს იქნებოდა პირველ რიგში განაცხადი იმისი, რომ ჩვენ ევროკავშირთან უფრო ფართო და ღრმა და ინტენსიურ ურთიერთობებში გადავდივართ. და რაც შეეხება კონკრეტულ საქმიანობებს, მაგალითად, როდესაც ჩვენ გვჭირდება მეტი ღია კარები, ხო, სხვადასხვა კუთხით ევროკავშირის, ეს არ არის ხო გადასახადები, რომელიც ასახულია თქვათ სავაჭრო შეთანხმებაში. ეს უამრავი სხვადასხვა საკითხია, რომელიც ამ ოფისმა უნდა დაფაროს, მაგრამ მე მაგათად გონია, რომ ყველა ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში საჭირო იქნება, რომ იქ ვიღაცა პიროვნება არსებობდეს, თუნდაც ერთი მაინც საელჩოში, რომელიც იმუშავებს ზუსტად ინტეგრაციულ რაღაცებზე და ხელშეწყობაზე, მაგალითად ეკონომიკური ურთიერთობების ხელშეწყობაზე, კარების უფრო ფართოდ გაღებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს უამრავი ეკონომიკური თქვათ სუბიექტი, რომელიც მცირე ზომის არის და მათთვის ამ კარების შეღება ამ ქვეყნებში საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესი არის და ამიტომ მე ვფიქრობ, თავრობის ფუნქცია თუ რამეში არის ამ შემთხვევაში, ცხადია რომ ამაში არის. მაგალითად ევროპარლამენტში ვინც ყოფილა ალბათ დამეთანხმება, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობაა და სივრცე ამ პარლამენტში, რომ თუნდაც ყოველკვარტალური პრეზენტაციები და ყოველკვარტალური გამოფენები გაკეთებულიყო ამ ბოლო 8 წელიწადში ევროპარლამენტში, თუნდაც ევროკომისიაში და სხვა მისიებში, რომ საქართველოს გაეცნოთ მათ და ყოველდღიურ თქვათ ყოფაში გახსენებოდა საქართველოს შესახებ. ეს არაფერი არ გაკეთებულა, ახლა იმ მასშტაბით არ გაკეთებულა, როგორც მე გულისხმობდა, რაღაცები კი კეთდება რა თქმა უნდა, მაგრამ მასშტაბები გაცილებით მეტი ჭირდება, როცა პატარა ქვეყანა ხარ, ამაზე მეტი რესურსი გაიღება ცხადია. რატომ? იმიტომ რომ შენ პატარა ქვეყანა, მის შენი საჭიროება უფრო უნდა შენ უნდა დაანახო. ახლა როცა ჩინეთი ხარ, არაფერი არ გჭირდება.
თვალს ვერავინ ვერსკვათ აგარიდებს.
პირიქით ყველას ვიცი, რომ შენთან მეტი ურთიერთობა
ქონდა. რა თქმა უნდა. წერს მაყურებელი, ესა მსმენელი რადიოსი, ის ბენეფიტები რაც ჩამოთვალეთ, ბატონო გია, თუნდაც ელექტრონული საგადასახადო სისტემის შემოღება, ეს ხომ ვარდების რევოლუციის მიღწევაა, გამოდის მაშინდელი რეფორმების საპირისპიროდ, ახლა მხოლოდ უარესდება მდგომარეობა, უღონდ ნაკლებად. მაშინ რატომ ყავს ეს მავნებლები ხელისუფლებაში? ეს ბოლო ნაწილი ბატონ გიასთან არ არის, მაგრამ როცა ჩამოთვლით ხოლმე რა, მოკლედ რა მნიშვნელობა გასაკეთებელია ყველა ხელისუფლების დროს და ნაკლები უნდა გაფუჭდეს ან სასურველია თუ არაფერი გაფუჭდება ასევე ყველა ხელისუფლების დროს, რა ვიცი, ამის დაყოფა რამდენად აქტუალურია?
ახლა ელექტრონული საგაცავო სისტემა ცხადია 2009 წლიდან დაინერგა საქართველოში და პირადად ვიცნობ იმ ადამიანებს, მათი უმრავლესობა საქართველოში არ ცხოვრობენ, როგორც მე ვიცი და არ მარტო საქართველოს სისტემაში იყო, ჩვენ ვიცით, ჩვენ წარმატებები, რომელიც ბევრმა ქვეყანამ გადაიღო და ბევრი ადამიანი პირდაღებული რჩება, როდესაც ნახულოს მაგალითად ჩვენს რეესტრებს, რომელიც ბევრ ქვეყანაში მოსაწესრიგებელი რიგებელი, მათ შორის ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებშიც კი მოსაწესრიგებელი. თუმცა ჩვენ მიმდევრები ყავს და ბევრმა გადაგვასწრო კიდევაც, მაგალითად ითვლება, რომ რეესტრების მიმართულებით ყავს აშკარა კონკურენტი რეფორმებში, ეს არის მაკედონია, ჩრდილო მაკედონია, რომელზეც ამავე უკეთესიც კი აქვს. ჩვენ მქონდა გვაქვს ასევე სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, რომელიც როდესაც დაინერგა და მე მუდმივად ვითარდებოდა, იყო თითით საჩვენებელი სისტემა, რომელიც ბევრ ქვეყანაში არ აქვთ ასეთი. მაგრამ მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ამის გვერდით ჩვენ დავაკელით იმ ხელისუფლების გასაგონათაც ვიტყვი, ვინც იმ ელექტრონულ სისტემას ნერგავდა, და ამ ხელისუფლების გასაგონათ მით უმეტეს არ გვაქვს ჩამოყალიბებული კარგად ერთი რაღაცა, რომ ჩვენი სახელმწიფო ხარჯები უნდა ექვემდებარებოდეს უმკაცრეს დისციპლინას და მათ შორის იმ დისციპლინას, რომ ნებისმიერი ხარჯი შედეგებზე უნდა იყოს ორიენტირებული. როდესაც შენ ღარიბი ქვეყანა ხარ, მაშინ ასე იქცევი, და როდესაც შენ საფრანგეთი ხდები, იქაც პრობლემაა, რომ ფლანგა უფულებს, მაგრამ მაშინ ფიქრობ, რომ აი რაღაცის გაფლანგვის უფლება საძლევ შენ თავს და რაღაც ექსპერიმენტებს, შენ ექსპერიმენტების არცალე. იგივე მაგალითად მონეტარულ სფეროში დანერგილმა ექსპერიმენტებმა ჩვენი საინვესტიციო კლიმატი ძალიან სერიოზულად შეარყია, რომ რაღაც 2 წლის წინ 15%-იანი ინფლაცია გაქვს და დღეს ლამის არის, დეფლაცია გაქვს, ეს ორივე საკმაოდ დიდი საფრთხე არის და დიდი რისკი არის ინვესტორების, რომ ვერ გაუგიათ როდის რაში ჩადონ ფული. მაგალითად ზოგიერთ შემთხვევაში ინფლაციურ ბიზნესში ჩადე ფულს, როდესაც იცი, რომ ინფლაცია არის მაღალი, და როდესაც დეფლაცია, მე ვფიქრობ, რომ მოდი დეფლაციურ ბიზნესში ჩადე ფულს. და ეს რა თქმა უნდა ორივე რაღაცა სინუსოიდაზე დადის, ხან ზემოთ ადის, ხან ქვემოთ ჩამოდის და შენ ვეღარ გაგიგია რა გააკეთო. ამ შემთხვევაში როგორც წესი უფრო მოკლევადიან ბიზნესზე ფიქრობ და არ ფიქრობ ინვესტიციებზე. ამაზე საუბრობთ, რომ როდესაც შენ ასეთი მონეტარული პოლიტიკა აქვს, რაც გაქვს, და ახლა ეროვნული ბანკი სულ ამაყობს, რომ აი საერთაშორისო დონეზე თურმე წარმატებები გაქვთ და სულ აღნიშნავენ რა კარგი ეროვნული ბანკი ყავს. სხვათაშორის აქვე ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის დარქმევა შევარდნაძის დროინდელი ხელისუფლების მიერ ამ ბანკისთვის იყო ძალიან არასწორი თქვათ გზა. მას უნდა გადავარქოთ და დავარქოთ რაც არის, ეს არის ცენტრალური ბანკი. ეროვნული სახელის დარქმევა ამისთვის სრულიად ზედმეტია, იმიტომ რომ ეროვნული
მოიხსენიებენ ხოლმე ინგლისურ სახელში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გაუგებარი ხდება ზოგ შემთხვევაში, შეიძლება ზოგიერთ თქვა საქართველოს ბანკი გვაქვს ჩვენ მაგალითად და ის რითი არის არაეროვნული ბანკი, ეს გაუგებარია მაგალითად.
ხო, ერთი რომ დაასახელეთ, ბევრი უნდა დაასახელოთ.
ხო, მე მაგალითად ერთ რაღაცას დავამატებდი, როდესაც ფისკალური დისციპლინაზე საუბრობ და ეს 20 წლის წინანდელი თქვათ ჩემი მოწოდება იყო, როდესაც ანტიკორუფციულ საბჭოში მუშაობდი შევარდნაძის დროს, მაშინ დავსვი საკითხი, რომ სახელმწიფო ხაზინა უნდა იქნას გამოტანილი ფინანსთა სამინისტროდან და ის არ იყოს პოლიტიკის ზემოქმედების ქვეშ, იმიტომ რომ ფინანსთა მინისტრი ახლა ჩვენ გვინდა არ გვინდა და როგორც ანუ ვიძახოთ, რომ ეს ტექნიკურ სამუშაოს ასრულებს, ის არის პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო და პოლიტიკის განსაზღვრელი ფინანსური და ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანოა ფინანსთა სამინისტრო პირველ რიგში. და ფინანსთა მინისტრი, რომელიც პოლიტიკური ფიგურაა, ეს ჩვენ რეალობაში ასეა თუ არა სხვა საკითხი არ, მაგრამ თქვათ კონსტიტუციურად ეს ასეა, ხო? და მას ემორჩილება სახელმწიფო ხაზინა, რომელიც პირველ რიგში ვიტყვი, რომ არამხოლოდ ცენტრალურ ხელისუფლებას ემსახურება, ხო? ის ადგილობრივ ხელისუფლებასაც ემსახურება და ის ურთიერთობა შედის უამრავ ბიზნესთან. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს შეცდომა, რომ საუბარია, რომ ფულის დაბრუნება, თქვა, საგაცავ ზედმეტად გადახდილი გადასახადების ან დასაბრუნებელი გადასახადების საკითხზე როცა მიდის, თქვა, დისკუსია, ეს უნდა გააკეთოს საგაცახადო სამსახურო, რომელიც მიმაჩნია ასევე შეცდომაა. საგაცახადო სამსახურის შემოსავლების, სამსახურის საქმეა შემოსავლები აკრიფოს, ხაზინის საქმეა სახელმწიფო ფინანსები განკარგოს. ანუ მას აქვს ძალიან ვიწრო დავალება, რომ ასრულოს კანონი, მეტი არაფერი. და არა ის, რომ შეასრულოს ფინანსთა სამინისტროს, თუ მინისტრის, თუ თქვა, პრემიერ-მინისტრის დავალებები. ეს უნდა იყოს სრულიად გამორიცხული. ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ფისკალური სისტემის დისციპლინის ასამაღლებელი. ასევე მე მაგალითად ვთვლი, რომ ის ჩვენი საკონსტიტუციო შეზღუდვა, რომ გვაქვს 60%-იანი შეზღუდვა სახელმწიფო ვალებზე, ეს უნდა დაწესდეს არამარტო საგარეო ვალებზე, არამედ ზოგადად ვალებზე უნდა დაწესდეს და მე შევანცირებდი მას 30%-ამდე, რომ სახელმწიფო და ასევე ყოველწლიურ შეზღუდვებსაც დავაწესებდი, რამდენი ვალი შეიძლება აიღოს მშვიდობიან დროს სახელმწიფომ შიგნით თუ გარეთ.
ხო, ასევე დიდი მადლობა და დაგვრჩა სულ ცოტა დრო, 3-4 წუთი, ერთი ვრცელი კომენტარია, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ ხალბატონი თამილა არ ვიცი გვისმენდა თუ არა, ჩვენ თუ არ ვიცი რა, რატომ თulis ასე საქართველოს მართავს კრიმინალური ოლიგარქიული ეკონომიკა, ძალაუფლება მათ ხელშია, ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი საფონდო ბირჟები, დამოუკიდებელი საბანკო სისტემები, დამოუკიდებელი სავალუტო ფონდები, ანუ ლიბერალურ დემოკრატიული წყობა, ყველა მედია იწყობა, ყველა პოლიტიკოსი და ეგრეთ წოდებული ექსპერტები ყველანი ემსახურებით კრიმინალურ ოლიგარქიას ინვესტიციები, კაბინეტებში არის კორუფცია, კრიმინალი, ასე შემდეგ და მოუწევს მთელ პოლიტიკურ კლას 12 პუნქტის შესრულება, ასე გადაწყვეტა გეოპოლიტიკამ და ამას თქვენი ტყუილებით ვერ შეაჩერებთო და რა ვიცი, ხო, მადლობა რომ ამდენი დაწერეთ, ამდენი დრო დახარჯეთ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გვისმენდით, ან უსმენთ ჩვენს ამ რუბრიკას თუნდაც. და არის ესევე უკრაინის ომი რომ არა, რომ ევროკავშირის ოფისზე იქნებოდა ლაპარაკი, იქნებ ნატოშიც გვეცადა სანამ აქ ომი არ დაწყებულაო, ოფისზე ბატონი გიელაპარაკობს ამ წუთას, მე მგონი ყოფილა ეს იდეა ხელისუფლებისგან, ან განახსენები, ან განხილული ცალკე ოფისის შექმნა.
მე არ მსმენია.
უნდა
იყოს, რომ მე ამ მთავრობასთან მისული ვიყავი ამ წინადადებით და შემდგომში იმის მე რაც მე მივედი საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვიყავი მისული და ერთ თვეში საგარეო საქმეთა მინისტრი გადააყენეს და სხვა დანიშნეს და იმის მე რამდენჯერმე შეიცვალა და მე არ მგონია რომ ეს რაღაცა საოცრებას საუბრობ და ეს წინადადებები მე მაშინ საგარეო მინისტრს გაუგზავნე, რომ მას მაშინდელი პრემიერ-მინისტრისთვის გაეცნო, იმიტომ რომ მე როდესაც ეს ელჩს მოუყევი, მან მომიწოდა, რომ მინისტრისთვის მეთქვა, მინისტრს მოუყევი და მან მითხრა დამიწერე, რომ ეს გადავწევ პრემიერ-მინისტრს და დავწერე და გადავეცი. ისე რომ არის ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ მე წინა ხელისუფლებასთან კარგ ურთიერთობაში ვიყავი. კი, კარგ ურთიერთობაში ვიყავი ბევრ მაშინდელ ხელმძღვანელთან, მაგრამ გაცილებით მეტ კარგ ურთიერთობას ცხადია კახაბენდუკიძესთან ვიყავ, მაგრამ ამ ხელისუფლების პირობებში თუ 2012 წლიდან ჩავთვლით ამ ხელისუფლებას, არაერთი მცდელობა მქონდა, უნდა ითქვას იმისთვის, რომ რაღაცა წინადადები მიმეწოდებინა და ახლაც ის საკითხები, რომელიც საყოველთაო საკითხებია და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ ხელისუფლებას არ ეხება, ხო? მე რა თქმა უნდა ჩვენი ორგანიზაციის კარები ზღია არის და ყოველთვის თანამშრომლობა, მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე გავაგრძელეთ თანამშრომლობა ეკონომიკის სამინისტროსთან და ისინი დაადასტურებენ, რომ ყოველდღიური თანამშრომლობა აქვს ამაზე, მაგალითად მუნიციპალური ინდექსი გვაქვს, მუნიციპალიტეტებთან გვაქვს უკვე
ამაზე ვილაპარაკებთ, სხვა ერთში დრო აღარ გვაქვს, ბატონო გია სამწუხარო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს და დღევანდელ ეთერს ასე დავასრულებ დღეს. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების
შვიდი წლის წინანდელ წინადადებაზე საუბრობდი მე, როდესაც შევთავაზე, რომ ოფისის გასნა იყო საჭირო.
ეს იყო დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ხოლმე ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. და დღეს მინდა გადაცემის ბოლოს და სიმბოლურია ესეც, რომ ეთერიდან ვემშვიდობებით ქეთი ბერძენიშვილს, ჩვენს კოლეგას, რომელიც რომელიც ასე უდროოდ წავიდა. ჩვენგან კეთი ბერძენიშვილს, კარგ ჟურნალისტს, კარგ მოქალაქეს და უბრალოდ კარგ გოგოს. დროებით კეთი. Да, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებდი შენ.
უერთდები თქვენს ხარებას, მეც ბევრი რეპორტაჟი მომისმენია თეთის და
ჩვენს ეთერებში მათ შორის და რა თქმა უნდა მის სახელი რადიო ძველ ქალაქს უკავშირდება უპირატესად. რადიო თავისუფლების გარდა. დიდი მადლობა ნოგია და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beats for me? Unchain my heart, oh please, set me free.
set me free.